Itene.
Alama
ya Itene.
Ndoso Washito, doliko doti Amerika, la sobikwa usse, la ngo baluse na omene tinze tingubi. Wala 26 avril, ngusa ki usse da baluse na usse. Ibala e zengba, azo sokwa pusu do na terti foro ki ma ya Itene. Kwa singa TV VOA Afrika nandoti grepu pusa 1.7 FM bongi ga nandoti banda tere VOA Afrika.com. A wago singa tira ke Felix ye pasi se zembu ga na firme masa koya veda. Ibata treti la kobe la ti coronavirus na legiti kbengwa ndia tiseni ga na legiti tunga wala vaccin. Ndali tiso COVID-19 ake yeti ingia pepe. Fadeso asangu. Sangoji akoto wande na Nigeria atodati bumingo akinda ti azo ungo chalang bangbo okoso agbi na yati kpali wala explosion so nandira si na mbenindo ti nguti dada wala rafinere so akesa kwa na gbembingo na popoti a itati reverse na imu so ake na mbunguti Nigeria ake kwa ungo chazo bangbo oko na baloko la awala kwa na yati kpali so na zwati kanari so ake ti kodoti Espagne a migrant wala azo soa gilegeti gweti sa kodo na kodo wande so ungo tiala ke bale ou se dansio a gilisa na pekoti so mangbo koti yongo la atuku atuku ti batango yanga tingu wala a garde kota wala legeti so a mbeni azo bale otana omene na popoti a migrant soa londo na kap Bujdouro na Sahara occidental ti gwe na zwa ti grande kanari so ake na ngu ingo ti ocean atlantique. Sangoti akodo wandela kwe kunduti bedo ti gigi suwa ke bando te tia refugie atene ungoti azo kwe koto uta nandoni wala plus de 3 millions de personnes akme bira suwa ke da Ukraine ti gwida akodo wande berienze ou se laso suwa tu uti Rusi alinda na Ukraine. Nambagi bedo ti gigi atene tunga na bira suwa ngbati gu tunga so fade a ungoti a refugie suwa limiti kiri ti gwengangu nanduzu. Nambage gbeyong beati ndo kwa ti atrugu liod Austin na ziwanga ti bumbi na ambati lo ti kondo ti poto na sisi ti Allemagne lo tene, kondo ti lo Etats-Unis sisi ti Amerika atene ake sara kwen ti tene Ukraine da sobenda na biraswa ke kboro na popoti lo na Rusi. Ndani la ake zoni amuma boko ngangu na Ukraine na legiti angumbi nga na agbati akungba ti bira. Dangwa sango sandugu tingiza wala Bank Mondial atende birati Ukraine ke gande na kota kbale na dunia mubimba. Na legeti so angiri tia ye kwe ake gwe mingi na nduzu angiri tunga na angiri tia kobe nga na tie sanse soa ke augmente susukana ngu saki use na balu senosyo wala jusqu'à fin 2024. Tene nan doti VOA Afrique gbeyon gbeti ndokwati a gene civi baipo tebo a timbi biri na lembeti kodoti franzi na siseti be Afrika na pekoti a milimi iso ake na popoti kodoti be Afrika na kodoti franzi ima civi baipo tebo na didisi gati friman tipila
mipika patara na lembeti ti franzi bi unda ti balo ti tene i seten nan doti a mbina yeslo global nan doti relation bilatéral entre kodoti ou se ti tene bati tene i engagé tene isa kusala nan doti a domaine ako so kodoti be Afrika a yeti tene a satani na kodoti franzi a la kwe domaine sole yeti tene a la satani yi a la kwe a la ki fani donc i engagé tere ti surtout na par rapport na tracasserie so a député a satani a problema tique ti wangwa visa isa tenen andoni donc il engagé ti tenen niveau ti consulat ti France na mini point focal na niveau ti ministère ti affaires étrangères à la warterre ti tenen à la sakwa voilà pika mboko na mboko la sakou sala ti tenen bina perception par rapport na bina yeso à apaiser be Afrika à kira tenen que le qui est disposé ti tenen le sakwa na kodroti France et que le titane do bata coopération ti dynamique ti diplomatie ti be Afrika le kenati ti mini dynamique so lozi mboko na kodro ina ti monso moni ati monti zo kwe kodro ti France amina kodro ala kina relationnel bata kodro i kwa iti tenen i développer relation ti parce que il a bâti défi bata iti sangoni kodro akwa piti tenen aidi na i kwa pe mais relation sou taya kodro akwa ko il faut que i sa kousa la ensemble ya ça va pas i douti idouti ti tenen ba ito so to so i sa tenen vraiment na tatene zoa kwa kwa kona sigi na tenti beti lo ba nan douti ito so to so to so to so gi to so la i peut avancer depuis a problème ti a pandémie la nissan na 2019 non bi réitéré encore que ba mi unda ti tenen i douti ensemble i sa kwa depuis relation ti 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 a kodro ti ou se a ki gana a tambina kita a pa deso a njona pe jusqu'à perception ta amne gete kodro a ganjona pe a la kwa la kena anjoni perception par rapport na ya pe i petit tena i continue entretenir na pe donc a tene bata tene i petit tene bi sigi na ni kwa ga pe me i moutanti lo wan lo tene i passe plus de 3 heures i zan an doti tabla ta tene kwa
a ke fade sivi bay potemo beyon gbea si ndo kwa ti a gene
kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika ya gonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwaso la sara ge yunda kitena la mai la kwa la vuma nai nzoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
tene na ndoti VOA Afrique bingo be a kenande meso na popoti a mangeti be Afrique na pekoti tene so a kotazo ti kodo ti Cameroun na moti tene a kanga lege na a kurumba ti Cameroun ti tene a gana mbari ti be Afrique andali ti biga so a kekpo wanande meso na kodo ti Ukraine Freeman Sipila
na langu balu sena ndunu use tinze su ikida bene biati demobuze ti kodor ti Cameroun asumbiti si a tokwa na lususi lo ke gouverneur ti mbageti to ti kodorni ti tene a doto letilo nanduti amina tene sociala mamingi atene amina kumba salumi ti tene a kana ti kodorni a ke signani na a kodor wande si lo hunda ti tene ko jeni si lo mufini yanga a kanga lege na sigingo na amina kumba tongana simon tongana amafuta so tene huile amini a kobe ti tengoni mbage na mbage ti tene a mupasana mungi ti kodor ti Cameroun si ala wara kobe ti tene ala ti sekanga ligi na tenti a ngeri so a guna le ti gara ngangu mingi na ti kodor ni mungo yanga so a gana gingo be mingi na beti a zo na be Afrika tongana ti amina zo so i warala na bata ti bongi
so a kanga ligi so ige wango e ti tene ika me malo so a susu te wango nge a share mingi inga kome pesa ave a gina gouvernement a baligi andoni wa te a gwa tena te a zile ge tene a gana alo so a susu tene a kanige pikwe wambente
il a tout problème. Prends Tchungu, problème Tchouao, problème tout Centrafricain. Donc, il y a un échec de ça. Il a dit le rapproché, il a dit le table ronde, il a materé, il a zapoué, et puis il a dit Yamba.
Donc, le Cameroun a une décision qui a été faite et qui a été faite pour le palais. Il a dit qu'il a été faite pour le palais.
La poussée de Rouen a été faite pour le palais. Il 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 a été faite pour le c'est là qui pousse une douleur tertiaire côté aussi Cameroun qui tenait à pika paternala les ambois d'umta bénébiati d'ingobuzi na biafrika
il ban betiso à on andouti ban d'atere et à zanti betini à tenaka confidentiel donc on a niveau du gouvernement à des waranape mais quand même à que mouna inga ou tu tenais il quoi commencer du bembendo quand on dit Cameroun à quand on soit inala dans une relation inala de bembendo dans d'outi tenesso
à sara à langou mingi awe si paliti angir tiako bergulandouzi mingi na tiako dorsa qui nati semak mbimbi na biafrika nga na Cameroun sosi war ngonguti dada agangangu ngamina ko beti tongoni tongana huile a farine wala amina yi na terani ay kinaleti gara pepe a sara siangeri ni agwina nduzu mingi tawa be afrika ala titene ko tazu tiko doro a zile tsana ndu tiko ali su timu pasana la si ala wa ko beti tingoni Freeman Sipila bongi vio afrika
barala mingi itatimbi so akisara kusala na wad la Amerika si akisara sabangu tiyanga ti kodro akivunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila itatimbi na kusala so akisara si sabangu ti kodro na lege tiyanga ti sambu akine yati kota ndo so ayira tine wad la Amerika bimuna la singila
jetere na ndoti VOA Afrika ake biri bikwa oko lango balose na oku tinze tingubila kama poso RDC wala Rassemblement Démocratique Centrafricain asala matanga ti dango be tingu oko ti kwati mokozi ti lo zanga Bilal Kolingba yeni atonani na lainga na bumingo tere ti mwen wala veye mortuaire na siège ti RDC na kota Gbatati Bongi ima Bruno Grelapoko ko mokozi wala premier vice-président ti bureau provisoire ti RDC
dans siège du parti du Rassemblement démocratique centrafricain Azoua Sara Veyeka Atene Solani président Désiré Nzanga Bilal Kolingba Aketeneni a été à campagne tu le vois tenait Siriri sur le côté l'année Mingizo il passait Limoni tu tenais un militant à Bani il est né à Tondani Nambeni Kota Sambela na paroisse Saint-Paul Kana Wangoka a ita tikama poroso na azo mingi soa inga Désiré Nzanga Bilal Kolingba aga mingi mingi a pokoti Saint-Paul kawa igwe na place Solani si on de presidenti da son bureau politique ti parti a militant a maseka awali igwe zanga konguka na ndokwa ti président Désiré Nzanga Bilal Kolingba wamwani Sylvie Kolingba okana tereti après ouais gwetengu tereti kana siège tu parti asi mou quand même ketengu na zoso kafadeti baizo so kwa afa polele yengo so awabe Afrika akinani na bageti bia président Désiré Nzanga Bilal Kolingba
kwati ainsi à la salle ngoko na petit kwati président Désiré Nzanga Kolingba
session extraordinaire ti comité directeur à Isaralani na le 4 septembre 2021 parce que a beaucoup tiné à tenir tongana gati ni a o je utana pekoni il faut y mumbeni zo ti tenir à mudani à conduire un militant bon go tani soa onga kwe. Mais comprendre que jusqu'à la moitié septembre là si il sera l'année session du comité directeur sous azoti province quoi aga à la type diaspora même Canada États-Unis hein le galani quoi c'est à ça bureau politique provisoire na CC à mona i mandat c'est ou mené renouvelable une fois tu tenais igona congrès parce que congrès là si à que soro biati parti. Bon, il sera déjà presque un zéro mené, ouais. On n'en a pas eu de. Amouna ingangu na moyeni kwe, ba na de soa ke kandeso, y gwande na congrès. Deni koutraye ninga aussi a ke da, a ke titene y warafade, ango titene, y redynamise, a sou fédération ti, a la ti bangi, na ti ngunda aussi, komase gena bangi awe. Y ki sara yisu kwe, titene y prepare aussi, à élection locale, so, ça a que choisir un des conseillers municipaux et puis na maire, so, et que ça rende quoi que qu'on a province partout, parce que na tingonda kete kodro itatimi RDC a keda et que qu'on était tenu dynamisé à qui base ti, parce que itatimanga kota vraie démocratie a commencé na base démocratie de proximité en gangou veni. Qui tenait Iwara, bâti conseiller municipaux, na Bangui, et puis na Yati, Kodroti, Tibé Afrika, quoi. Iwara, conseiller municipaux, et puis Iwara, bâti maire. Rassemblement. Bagui, objectif, ti, là, parce que, ton, on a, il boum, il tereti, pépé. Siriri, akeda, pépé. Kodroni, développement, progrès, appétit du tita, pépé.
So, à la mafade, ake Bruno Grelapoko, Kobokozi, voilà, premier vice-président, ti bureau provisoire, ti Kamaposo, RDC, voilà, Rassemblement démocratique centrafricain. J'ai tenu dans deux TVO à Afrique, na legiti à Zézé Kwasua, moi legiti Kodro, Koliwadi, à Kessala Tigina, comme et Tiangati la Coco, Tibatana Sewa, Tituba d'ailleurs, Galega, quand il m'oublie Afrique, Kanandouzou, Israël Soro, Nambéni Pingango Waliti, Diaspora, Gina Boltenagen, Sale, So, na Perutingu, Bale Oko, Nambamba, na Sisseti Poto, le Yedati Kirina Kodro, Tifayaka, Gati Debouze, à la Mali Soti Nalo.
Regardez ça, quoi, Yaka. Visitez magasin, et puis voilà.
Motoda quoi, ouais, Yakani n'a pas dit au magasin, sous Motoda, ouais.
Magasini, bikina travaux actuellement, sous Angbachi, parce que, ouais, magasini, Azagi, Singapore, bimbit ça, ma vitre, et puis, bi commandé à Tajera, présentoir, ni na comptoir, à Nutoa, ouais. Donc, on bikou à livrer bien, ouais, face au. Biundi kwasi ya kana we bilwa njotu mini kwa we faso sisi tenye bilumbi komande bivwa kumbati ya chi magazen
kode ti tenye mozi magazen mosa ya kansu wa dono tonga nanye moso mkambati poto gezo
alundo depuis toton depuis so même nikite kodroni gezo bet mbi ambati lo gina kodroni donc bi komande ki kaye so tenani so akana informel so a chaque fois so mbi gara tous les 3 mois mbi gana hip mi mbi ka mbi ni tatu bi agiso mbi zana luni avo kwa wae le toko mbi patani mbi vo anko mbi ni mbi gagito anso et puis si akani depuis ni kete a batahina kita yakati te etida et nja pasara mbi gambi tina te chamina zo azo chi akda azo chi unasem azo chi ika so ala akompanyi mbi na chi demarche ni pour le moment so mbi gina fasi des soussage ala wundi presque soni 5 hectares na wae donc semaine prochaine ala tourni na mbi sese na wae et puis mbi komanse si lunjounia
itati ya mangati biafika so na poto na ndembe so a kanzali kilingo na kodwa peso tombele wala mokani ndatiala
kodwa wande ki kodwa wande kodwa ti moko josi mbelani la c'est vrai que gouvernement sa yimingi si tena accompagné ya petirina ki ngangu mais ti so mbitani toujours so mbibi ti toujours mbielondo et puis il faut ikiri isa mbeto ti tingona pe mbiti plusieurs fois avant ti tembi wala so 17 hectares pour que mbi commencé kwa ti njoti semence donc to izambini zonde zo pa pesi gati le kana ikodona pe zo pa pesi gati developpe kodona pe akia kiki ta iso ikisa ala si comme ikipeye azo ikivoye a imozo na kwa asa sa kwa na iso ikipeye ala ke nourrir la famille ça donc il participer na économie ti kodona wela
azo internet mozo mo ki na kodong ba ti kodoti zo la kwa ki kodoti zo ave
li sa 17 ans na kodro wande et puis il gâte tous les 3 mois ti tene li gindo mbi waya kambi sa mbetini et puis mbi commencé et que mbi renseigner terrain mi et chamina ita ke gisa ki orienté mbi ti tene a parambi et là mbi doit sa anye mbi doit se voir en grain mbi doit se voir le sou mbi doit commander semence da et puis ta moti sa so ti semence a critère ti on a sema da semence doit respecter donc pour le moment mbi ki a fond na yani la
ya kati bon so ka mbage wala
la Katunga est à 80 à 5 km après ville de Damara. À Eti village, là, qui est Sakayaka.
Quand magasin est à Mbagwa?
À Kinasika 2. Access Gauti. Elle et lui. Bika, à Porocha Koli et puis Natchawali.
Et Godala Kwe, Angangu, Mugeti Biafrika, Koli Wali, soit Kisala, Anzeze Kwa, Tigina Kobe, Tiangadi Lakoko, Tibata Sewa, Legia Kotimu Biafrika, Nanduzu. Sous Alama Fadé, Ake Gina Boltenagen Sale, Beni Waliti Diaspora, Sono Yedati Kirina Kodro, Ti Fayaka, Ga Ti Debouze, Teti Bango, Ti Kodro. À Voilà que malakwe j'ai tenu nandoti VOA Afrique sangoti seni bomati coronavirus ataso longbati bikpale na dunia mobimba akenzodi zoa batatretu longana ambeni ya kobela Danila Waganga docteur Kosi Dambita ti dansena gi wala université Johns Hopkins na Baltimore City America a mune wango nandoti kobela ti cancer ti main imalu
cancer ti main akembeni cancer so afa wali mingi ala kwa inga cancer ake numero use so afa wali mingi ipina popotia cancer kwe le so afa wali mingi ake cancer ti men so e cancer agitono so meni shoni pere so akona ya ti akatimo ala akona tala yoyo mingi epi tomo sara ya akona ndone ape ake kangalege na njoni kasa timo so titana akono ake bupa ya akatimo ni biani ya akati ini ake tereti awali aimeriso aluna popotia kotara akotara la si amuna amlengeta la amlengeta la muna mbera amlengeta la ainsi de suite en general aluna mbageti mama kotara ti wali amuna mama ti wali amuna mlengeti wali amuna mbeni mlengeti wali yeni akembeni mutation sa ambuza te mutation génétique na code génétique ti awali som ak manifesté tereti ala tonga na manifesté tereti ala na soit changé robinet so ak sara a hormone ti awali som irénata un récepteur a modifié ni awa a mou signal ti tene a zianga ti tuyoso ti tene ngouti so ak ti a hormone ni ti a estrogène na progestérone et puis na mbeni aussi so a irénate her 2 ala commencé titene ala gatona pere so akmu anjonia ayati kasa titere kwe so donc ti cause ni ala na mbage ti akotara ti ou seni moba ambena wali so angba ketem lenge avant kala wara même ngou bala kona ou se ala commencé ti bayati ala we ala so ala konan de risque ni ak du tita beninga aussi tongana a wali a continuer ti bangoya tala jusqu'à même a ongu baloku na okuso ala kwe ak du tina risque ni beni risque ni encore nde ak nya beni risque ni ak tisu a wali a kono mingi tona mo kono mingi zo c'est-à-dire a cellule na tissu ti traitement quoi que kono aussi y compris maintimo biani mbeni yeni aussi risque ni ake risque ti yongo samba mingi so ake leve risque ni et puis ti ndani aussi ake ti so ambena wali so a dumlenga wa amu metiala na mlenga pepe mlenga ni azana ndo ti formule e a zo so a wali so ake mu men na mlenga tiala ake protejala contre cancer ti sa ti ambena zo ala kena risque so oko pepe mais quand même ala gwara cancer ni amena zonga aussi ala petit wara risque so kwe mais cancer so ke bo ala pepe
so ala mafade ake wangoti wanganga docteur Kosi Dambita ti da sinagi wala université Johns Hopkins na Baltimore CCT America na ndoti kobela ti cancer ti main Jetene na ndoti VOA Afrique angangu wali ti Afrique na Société Amérique bibi na itati dosia a londo ti sigi na mbeni fini se meti bia ou se so irini yake ou bongi nga na agangangu alama lisoti nala
ou bongi donc il dessine bongi atana bongi atana kole ti ya South African kwe le kondo ti ilo la lo dui ilo babati il est sans le Tennessee tenne il fana lo ke yelo la raison so ye na vie donc il est qui na lo na merci et puis il était na lo te lo tourner pour qu'on aille après na me ya chez lo ça parce que il est toujours amengelo ya amengelo ya wali ti lo ye itablo
tete si apete na ndoti bien soir la yeso bonginzo
Nambi, comme à Dundika, du Konoka, à Pi, n'a déjà ce que ça a passé, ça, mais pensez bon gars à souffrir, mais du quoi. C'est quoi, Nayami, à Wali, à Koli, à Ikwe, Machi Guerre, à ça, à si, Mingichi, ikpe kodoni me na ti vwa bati ka ati bati imati e bongi toujours api ye bazu ti te azo kwa mani to so yi ita si te ile ke bongi ni yolo na ndozu ba ti so kwa inga la be isigina ni to so azo kwa ko pon ke te ba bongi me ni kodo so e pende kodo mingi ke pende kodo e na gbacha ya jama e ke na ye tu me ngbachi akpa le so asa asia so minga posi kete kotona e koto sa ke danger sa so minga kota pungwa tia toujours guerre si ge ite no e to sa pe gui guerre da me bongi toujours ke pende koto ape ape ti mai si kwe ibumbu lichi oko
me ka use bien so gangun so tetia sila tena yanzo
bon agang gangu ake bien so ndi yendi oko kwa donc a sango tene chi i dati manda sango tene namba communication en gangue minga creative bi peji koluti makema peji koluti nda teme te magati sana mitene mo sana mitete mbi kopon mo sana mitene tena aga papa na mileti mina mo uzunga kete kete tena donc il faut manda si tena ici gangue gangue c'est ça sous comme agona na ndo kwa ka gana na agbacha problem et puis na pokoni la ya ba passe donc so sin sunja pa tena il peut-être il manda sango tena na mileti njoni njoni
bien ou c'est ça ou bangi ngana à gangangouso à dibonek sigan de là
et ça il faut que il sigan à bien de 3 semaines mais par rapport à la caméra même si le lac est à souci le cas de la famille tu l'en accorde dans le monde le temps tu tenais le qui est dans ce quoi
bibi na sia à la ligne mitte à ça d'un qui était à capitative bien tel à nous cause bien ce qui ou bangi zo Ake fade bibi na sia aitawali su ake na siseti Amerika alake yebia na iriti be Afrika.
Bon, maintenant, ala ringi te matafonu no te voie d'Amerika na ndote te kupusha tangbango ako na penjini basa mbali nipangia FM ni laga ama ngini iti mono
niema o mingi Miema o mingi Yesu Miema o bongi Beti mi ya bongi mo Beti mi ya bongi mo Miela o mingi Miela
Jete nando TV OA Afrique U bongi pende bozoko ti bibi da itati do sia Tigunda ala sokwe ake ma jetene na yangati sango yangati kodoro ye siriri ye tere aita e sarantui na popoti na be Afrika nambage e batatreti na bobati coronavirus naltiso coronavirus wala COVID-19 ake ye tingia pepe Nandoti ubongi pendre mozokoti bibi dasia dasi akwasinga tieti lasso akondani ikirwa tere kikire kibigwa uta na bonga menenga na bonga mabati la kuingu bati bongi na kwasinga ti ubongi ndara tungana zapa aye a wakosinga tia fade ake Felix e pasi sezembu nga na tirme masakoya veda zapa abatena la bobati COVID-19 so ekeda
Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui, Eric Manilakidza avec vous dans cette